ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่7ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องคู่มือการศึกษาพุทธศาสนา ต่อไปตามเดิมก็ยังไม่จบในส่วนที่เป็นคู่มือการศึกษาจบแล้วก็จะพูดถึงคู่มือการปฏิบัติท่านจบแล้วก็จะพูดถึงคู่มือการได้รับผลของการปฏิบัติในวันนี้ก็ยังคงกล่าวถึงคู่มือของการศึกษาพุทธศาสนาต่อไปให้กว่าจะจบเรื่องที่จะนำมากล่าวก็มีสองเรื่องคือเรื่องพระรัตนตรัยและ เรื่องไตรสิกขา เรากำลังพูดกันด้วยเรื่องอันเกี่ยวกับปริยัติซึ่งแปลว่าการศึกษาโดยทางได้ยินได้ฟังครั้งที่แล้วแล้วมาได้กล่าวถึงแง่มุมของปริยัติในเหลี่ยมคู่ที่ต่างๆกันเรียกว่ามองจากทิศทางที่ต่างๆกันส่วนในวันนี้จะได้กล่าวถึงปริยัติอีกนั่นแหละแล้วก็จะกล่าวเป็นหมวดหมวดที่มันเป็นหลักเป็นหลักอยู่แต่ละหมวดเรื่องแรกที่จะพูดนี่ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยแล้วก็จะพูดเรื่องการศึกษาข้อนี้ ถ้ากล่าวตามหลักการที่แท้จริงเราจะต้องพูดถึงเรื่องทุกข์ระดับทุกข์ก่อนเรื่องอื่นขอเข้าใจว่าถ้าจะศึกษาพุทธศาสนาจะต้องตั้งต้นเรื่องแรกที่สุดที่เรื่องความทุกข์และความดับทุกข์ส่วนเรื่องพระรัตนตรัยนั้นไว้ทีหลังข้อนี้เห็นได้จากพระบาลีทุกสูตรที่แสดงแล้วประสบความสำเร็จคือผู้ฟังเข้าใจพอใจถ้าจึงรับนับถือปฏิบัติประกาศตนเป็นศาสนิกประกาศการนับถือพระรัตนตรัยหลังจากที่เขาได้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องอันเกี่ยวกับความดับทุกข์พอสมควรแล้วนี่ถ้ากล่าวตามเรื่องราวที่แท้จริงอยากจะให้มองไกลออกไปถึงศาสนาอื่นๆว่าจะตั้งต้นศึกษาเรื่องอะไรกันเป็นเรื่องแรกศาสนาส่วนมากนอกจากพุทธศาสนาก็มีพระเจ้ามีพระเป็นเจ้าเป็นเรื่องแรกที่สุดที่จะต้องเอามาให้ศึกษาให้ได้ยินได้ฟังก็คือเรื่องพระเป็นเจ้านั่นเองแล้วจึงพูดเรื่องคำสอนต่างๆตามที่พระเป็นเจ้าต้องการมันก็ถูกไปตามแบบของเขาแต่ส่วนเรื่องในพุทธศาสนาซึ่งไม่มีพระเป็นเจ้านี่แล้วก็มีปัญหาเฉพาะหน้าคือเรื่องดับทุกข์ท่านเราจึงตั้งต้นเรื่องแรกที่สุดที่เรื่องการดับทุกข์เราจึงค่อยพูดกันถึงเรื่องว่าเป็นพระรัตนตรัยขึ้นมาได้อย่างไรเป็นเรื่องของคนรีบด่วนถูกบีบคั้นอยู่ในความทุกข์มาศึกษา ก็ต้องศึกษาเรื่องดับทุกข์นั่นแหละก่อนทั้งศึกษาแล้วเข้าใจแล้วรู้ถึงกับดับทุกข์ได้แล้วพระรัตนตรัยก็มาเองไม่ไปไหนเสียเมื่อคนเมื่อผู้ใดดับทุกข์ได้แล้วเขาก็จะนึกหาผู้ที่สอนเรื่องความดับทุกข์เรียกว่าตัวหลักธรรมะสำหรับดับทุกข์แล้วก็ผู้ปฏิบัติทั้งหลายที่ร่วมกันปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นี่เรียกว่าพระรัตนตรัยก็มาเองถ้าดับทุกข์ได้แล้วและเป็นพระรัตนตรัยที่แท้จริงถ้าไม่เช่นนั้นก็จะเป็นพระรัตนตรัยที่ใช้ค่ากันถ้าเป็นเจ้าในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าเอาเรื่องที่ยังไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรมาสอนแล้วก็ให้บังคับให้จดให้จำให้ยึดถือเป็นหลักอย่างนี้อย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ในพุทธศาสนาสรุปความสั้นๆว่าพุทธศาสนาตั้งต้นการศึกษาที่เรื่องความทุกข์ศาสนาอื่นตั้งต้นการศึกษาที่พระเป็นเจ้าถ้าเป็นเจ้าโผล่มาก่อนเรื่องใดๆทั้งหมดแล้วก็ว่าไปตามเรื่องที่ต้องการจะกล่าวนี่บัดนี้ก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าเรื่องดับทุกข์นะจำเป็นก่อนเรื่องด่วนที่สุดที่เรามาหาพุทธศาสนาก็เพราะเรื่องก็เพราะว่าความทุกข์มันบีบคั้นความทุกข์มันไล่มาขับต้อนมาให้ศึกษาเรื่องความดับทุกข์จุดตั้งต้นมันก็ต่างกันอยู่อย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ตามที่ปฏิบัติกันอยู่มันก็กลายเป็นคนละอย่างคือใครจะเข้ามาสู่พุทธศาสนานี่คือเด็กเกิดมาจะทำพิธีให้รับถือศาสนาก็ต้องพูดเรื่องพระรัตนตรัยก่อนอยู่ในตัวเลยกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีก็คล้ายๆกับในศาสนาที่มีพระเป็นเจ้าพูดเรื่องพระเป็นเจ้ากันก่อนแล้วจึงค่อยพูดเรื่องอื่นตามลำดับไปในที่นี้ก็จะอนุโลมตามนั้นคือจะพูดถึงเรื่องพระรัตนตรัยเป็นเรื่องแรกเรียกว่าพระรัตนตรัยโดยปริยัติใช้กำหนดไว้ดีว่าพระรัตนตรัยโดยปริยัติไม่ใช่พระรัตนตรัยโดยปฏิบัติถ้าพระรัตนตรัยโดยปฏิบัติก็คือการทำให้ตัวเอง มีพระรัตนตรัยการปฏิบัติจะทำให้ตัวเองมีพระรัตนตรัยอยู่กับเนื้อกับตัวนั่นเรียกว่าพระรัตนตรัยโดยปฏิบัติเดี๋ยวนี้เราพูดกันพระรัตนตรัยโดยปริยัติคือเรื่องความรู้เรื่องวิชาความรู้ที่บอกที่กล่าวที่นั่นแหละได้ยินได้ฟังกันมาได้เป็นเรื่องแรกพระรัตนตรัยโดยปริยัติก็คือการอุตส่าห์ศึกษาเรื่องราวกำหนดจดจำสะสมเรื่องราวเหล่านี้ไว้ให้มากพอการมีการศึกษาเรื่องพระพุทธประวัตินะเป็นข้อแรกศึกษาเรื่องพระพุทธประวัติจนแตกฉานแล้วก็ไปตามลำดับตามลำดับ เกิดมีพระพุทธเจ้าขึ้นมาในโลกอย่างไร แล้วก็ทรงแสดงธรรมให้ธรรมะมีขึ้นมาในโลกอย่างไรแล้วก็มีผู้ปฏิบัติตามเป็นจำนวนมากคือพระสงฆ์เป็นว่าเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาอย่างไรเดี๋ยวนี้ก็เกิดขึ้นมาพร้อมทั้งสามคือทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมและทั้งพระสง ป็นเรื่องของพระรัตนตรัยโดยประวัตินี่เรียกว่าโดยปริยัติจะศึกษาให้ครบถ้วนทั้งในแง่ของตำนานก็ได้ในแง่ของประวัติศาสตร์ก็ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าโดยตำนาน ก็คือการอ่านหนังสือพระพุทธประวัติที่ละเอียดละออมีปาฏิหาริย์เต็มไปทุกขั้นตอนนี่กลายเป็นพระพุทธเจ้าในตำนานหรือจะเรียกว่าในนิทานก็ยังได้อย่างขั้นแรกมาศึกษาพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คนหนึ่งคือคนที่มีอยู่จริง ในประวัติศาสตร์การศึกษานี่ก็ไม่ค่อยมีเรื่องปาฏิหาริย์นี่แต่เรื่องที่คนธรรมดาตามธรรมดาจะทำได้อย่างไรเป็นเรื่องไปจนจบเรื่องนี่เรียกว่าพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์มีการศึกษาพุทธประวัติเกิดขึ้นเป็นสองอย่างคือศึกษาพระพุทธเจ้าโดยตำนานและศึกษาพระพุทธเจ้าโดยประวัติศาสตร์ศึกษาแตกฉานเป็นที่ตั้งแห่งความรู้สู่สติปัญญาหรือหลักเกณฑ์ที่จะรับถือปฏิบัติในพวกคนที่มากไปด้วยศรัทธาเขาพอใจศึกษาพระพุทธเจ้าโดยตำนานซึ่งเต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ส่วนพวกคนที่มีปัญญาเป็นเบื้องหน้าก็มุ่งศึกษาพระพุทธเจ้าโดยประวัติศาสตร์โดยบุคคลจริงตามที่จะเป็นได้จริงเท่านั้นแล้วก็ศึกษาประวัติความเป็นมาจนถึงยุคปัจจุบันพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลมีพระชนชีพดำเนินไปมาอยู่ในอินเดียโดยพระองค์เองต่อมาก็เหลือแต่พระธาตุต่อมาก็เหลือแต่พระพุทธรูปหรือสัญลักษณ์แทนสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าถามว่ารูปของใครถูกหล่อขึ้นมามากที่สุด คนทั่วไปก็จะตอบไปทันทีว่ารูปพระพุทธเจ้าคือพระพุทธรูปเนี่ยถูกหล่อขึ้นมามากกว่ารูปใครๆองค์เล็กองค์ใหญ่องค์เล็กองค์น้อยแถวนี้ก็อย่างนี้ก็มีมากนับเป็นล้านล้าน ไม่มีรูปของใครได้รับการหล่อขึ้นมากเหมือนกับรูปของพระพุทธเจ้าเนี่ยโดยประวัติพระพุทธเจ้าส่วนพระองค์เป็นมาอย่างนี้ส่วนพระธรรมก็มีประวัติที่ข้อที่ว่าครั้งแรกได้ทรงสอนอย่างไรแล้วนำสืบกันมาอย่างไรแล้วพาไปที่ไหนไปตั้งนิกายใหม่ที่ไหนเกิดมากมายหลายสิบนิกายขึ้นมาจนกระทั่งมาถึงประเทศไกลแดนไกลเช่นเมืองไทยเป็นต้นก็มีศึกนี้พระประวัติให้ศึกษาโดยการทางนั้นเรียกว่าพระธรรมโดยประวัติของพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันมาเกิดขึ้นในโลกครั้งแรกแล้วก็มีประวัติที่สืบกันมาอย่างไรสืบกันมาอย่างไร แผ่ไปที่ไหนตั้งนิกายอะไรจนกระทั่งมีเป็นนิกายจนจะทะเลาะกันเองอยู่นี่เดี๋ยวนี้มันก็เป็นเรื่องของความเป็นมาของพระสงฆ์การศึกษาเหล่านี้เรียกว่าศึกษาพระรัตนตรัย โดยปริยัติโดยวิธีของปริยัติค่อยมองเห็นว่ามันมีอยู่จริงอย่างไรเราก็เอากับเขาด้วยเราก็เอากับเขาเพียงเท่าที่มันจะสำเร็จประโยชน์อย่าให้มันเกินอย่าให้มันเฟ้อมันจะเสียเวลามากเกินจำเป็นต้องศึกษาเท่าที่พอดี ทีนี้ก็มาถึงพระรัตนตรัย ในวรรณคดีวรรณคดีที่มาจากไหนการประพันธ์ที่เป็นบทร้อยกรองเป็นบทร้อยแก้วเป็นบทกวี เป็นบทอะไรต่างๆก็มาถึงประวัติพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่ร้อยกรองขึ้นด้วยถ้อยคำอันไพเราะเกิดเป็นคัมภีร์เฉพาะขึ้นมาเป็นร้อยแก้วก็มีเช่นคัมภีร์ปฐมสมโภชคัมภีร์ละลิตวิตระที่เป็นกาพรอันไพเราะอย่างยิ่งก็มีเช่นคัมภีร์พุทธจริตของอัศวโคตรเป็นต้น มันกลายเป็นเรื่องของวรรณคดี กลายเป็นที่ทรงไว้ซึ่งวรรณคดีบรรดากวีชั้นสูงที่มีศรัทธาต่างก็ร้อยกรองพระพุทธประวัติขึ้นเป็นรูปวรรณคดีเป็นคำร้อยกรองก็มีมากทำกันมาแล้วหลายศตวรรษคือพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปไม่กี่ศตวรรษหรือไม่กี่ร้อยปีก็มีการกระทำชนิดนี้จึงมีคัมภีร์พุทธประวัติที่เป็นคำกาพย์กลอนมากมายด้วยเหมือนกันจนกระทั่งกลายเป็นที่ตั้งแห่งการเรียนภาษาไปเสียในที่สุดคือเมื่อคัมภีร์เหล่านั้นทำขึ้นอย่างดีมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับภาษาเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ของกาพย์กลอนอยู่มากมายก็กลายเป็นเอาคัมภีร์เหล่านั้นมาเป็นคัมภีร์หลักสำหรับศึกษาภาษาศึกษาหลักฉันทศาสตร์หรือเรื่องกาพย์กลอนไปเสียทางหนึ่งอย่างนี้ก็มีเรียกว่าพระรัตนตรัยโดยวรรณคดีคือในหนังสือที่ไพเราะกว่าธรรมดาจนเป็นที่ตั้งแห่งความหลงไหลหลงไหลในความไพเราะนั้น ก็มีเราจะเป็นกับเขาด้วยก็ต้องระวังตัวอย่าให้มันมากอย่าให้มันมากจนกลายเป็นเสพติดที่นี่ก็พระรัตนตรัยสำหรับการท่องบนและประกอบพิธีรีตองที่สามนี่คือพระรัตนตรัยสำหรับการท่องบนและประกอบพิธีรีตองการท่องบนเรื่องอันเกี่ยวกับพระพุทธประวัติหรือพระพุทธคุณก็ดีนานี่เรียกว่าเป็นพระรัตนตรัยสำหรับการท่องบนเด็กๆสวดอิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนได้โดยไม่รู้ว่าอะไรเขาก็มีพระรัตนตรัยสำหรับการท่องบน พระรัตนตรัยที่กระทำไปในลักษณะเช่นนี้ก็น้อมเอียงไปในทางความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นรูปแบบของไสยศาสตร์อย่างหนึ่งขึ้นไปอย่างหนึ่งไปแล้วเช่นว่าท่องบทพระพุทธคุณกี่ร้อยจบแล้วก็ไปสวรรค์บ้างหรือดับทุกข์บ้างมีลักษณะ เป็นไสยศาสตร์ไปทีละน้อยละน้อยจนกลายเป็นเรื่องคนละเรื่องเรียกว่าพระรัตนตรัยสำหรับท่องบน สำหรับพิธีรีตองก็มีเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งบัญญัติเป็นพระพุทธเจ้าประจำทิศพระพุทธเจ้าประจำทิศพระอรหันต์ประจำทิศจนกระทั่งเขียนยันแขวนประจำทิศเป็นเครื่องคุ้มครองซึ่งเป็นแบบไสยศาสตร์โดยตรงมีวัตถุศักดิ์สิทธิ์นานาชนิดเกิดขึ้นเป็นเรื่องนั่นเรื่องนี้เป็นหลายหลายเรื่องเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมา จนกระทั่งมีพระเครื่องไม่รู้กี่ร้อยแบบมีพระเครื่องรางไม่รู้กี่ร้อยแบบแล้วก็มีพิธีรีตองขับยักษ์ขับผีด้วยอ้างคุณพระรัตนตรัยและขับยักษ์ด้วยการสวดผ่านยักษ์ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าหัว ข้อความในสวดผ่านยักษ์นั่นมีแต่เรื่องของพวกยักษ์ทั้งนั้นแหละเรื่องราวเกี่ยวกับพวกยักษ์ทั้งนั้นเลยไม่มีเรื่องพระพุทธเจ้า แต่เอามาสวดเพื่อขับผีโดยอธิบายกันว่าจอมยักษ์นั่นไปทูลพระพุทธเจ้าว่าถ้าสวดข้อความเหล่านี้แล้วยักษ์ทั้งหลายก็จะกลัวจะกลัวว่าสาธุชนเหล่านี้รู้จักประวัติของยักษ์หมดสิ้นเชิงถึงต้นตอก็เลยกลัวแล้วก็เลยหนีไปอย่างนี้เป็นต้น พระรัตนตรัยก็ได้เปรียบเพียงแต่มาอ้างก็ขับยักษ์หนีไปได้จากจิตใจของคนปัญญาอ่อน แล้วก็ชั่วคราวไม่ใช่เป็นการถาวรอะไรเรานี่เรารวมกันเขาแล้วเรียกว่าพระรัตนตรัยสำหรับท่องบนหรือพระรัตนตรัยสำหรับพิธีรีตอง นี่คือพระรัตนตรัยโดยปริยัติที่จะบอกเล่ากันได้ด้วยปากเป็นเรื่องที่ตั้งอยู่แค่ปากพูดเท่านั้น ทีนี้ก็มีสิ่งที่เนื่องกันคือการถึงพระรัตนตรัยที่เรียกว่าไตรสรณาคมการถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ การถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะนี่โดยปริยัติก็คือพิธีจัดให้พูดให้ว่าให้ทำกิริยาท่าทางให้ทำอะไรต่างๆครบแล้วก็เรียกว่ามีพระรัตนตรัยนี่คือไตรสรณาคมโดยปริยัติหรือโดยพิธีรีตองบัญญัติขึ้นในชั้นหลังมากมายเครื่องพุทธการแทบจะไม่มีพิธีรีตองอะไรใครฟังธรรมะของพระองค์เข้าใจแล้วก็ประกาศตนถึงพระรัตนตรัยต่อพระพักตร์เท่านั้นก็พอแล้วเท่านั้นมันก็พอแล้วมันไม่มีพิธีรีตองอะไรเดี๋ยวนี้การถือพระรัตนตรัยนั้นมันถูกนำมาใช้แก่คนปัญญาอ่อนมันก็ช่วยไม่ได้มันก็น่าเห็นใจแล้วเพราะว่าไม่รู้จะเอาคนปัญญาอ่อนไปเก็บไว้ที่ไหนเมื่อยังอยู่เป็นปัญหาก็ต้องสร้างระเบียบการถึงพระรัตนตรัยอย่างง่ายๆถึงว่าใช้กับคนที่มีปัญญาอ่อนจึงเกิดมีพิธีขึ้นมาแล้วก็ทำกันโดยปากโดยพิธีการภายนอกเป็นส่วนใหญ่และกลายเป็นไสยศาสตร์ไปแม้ที่ทำกระทำอยู่โดยพระเจ้าพระสงฆ์นี่แหละด้วยดีๆบางอย่างมันเลยเป็นไสยศาสตร์ไปก็มีการอธิษฐานการอ้างคุณพระรัตนตรัยเพื่อเอาประโยชน์อย่างนั้นเพื่อเอาประโยชน์อย่างนี้พระพุทธเจ้าไม่เคยทำแล้วก็ไม่ต้องทำในสมัยพระพุทธเจ้าไม่ต้องทำไม่ต้องสวดอ้างคุณพระรัตนตรัยแล้วก็ขอให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างนี้มันไม่ต้องทำขึ้นมาถึงเดี๋ยวนี้มันไม่มีอะไรแล้วมันทำอะไรไม่เป็นทำอะไรไม่ถูกมันก็ต้องทำพิธีอ้างคุณพระรัตนตรัยให้เกิดความสุขสวัสดีอย่างนั้นอย่างนี้หนักข้าวก็กลายเป็นการพึ่งวัตถุภายนอกถือเหตุปัจจัยภายนอกก็ไม่ใช่พุทธศาสนาและก็ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ใช่พุทธศาสตร์มันก็กลายเป็นไสยศาสตร์ไปนี่จึงเต็มไปด้วยพระเครื่องเต็มไปหมดวัตถุที่เป็นสัญลักษณ์อื่นๆก็เกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดแล้วก็อ้างความคลั่งความศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใช้ในขอบเขตของพุทธศาสนาขอพูดอีกทีขอย้ำอีกทีว่าคำว่าคลั่งคำว่าศักดิ์ส สิทธิ์เนี่ยไม่เคยมีในพุทธศาสนาคำว่าคลังว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยไม่เคยมีในพุทธศาสนาเพราะมีลักษณะเป็นการประพฤติปฏิบัติโดยตรงเป็นเรื่องของการกระทำและเป็นผลของการกระทำเห็นอยู่กับตาไม่ต้องอ้างสิ่งที่มองไม่เห็นตัวคือคลังบ้างศักดิ์สิทธิ์บ้างอะไรชนิดที่เป็นเรื่องสัมผัสไม่ได้พุทธศาสนาไม่เคยมีเดี๋ยวนี้มันก็ได้มีขึ้นมาพุทธศาสตร์จะกลายเป็นไสยศาสตร์ก็เพราะเหตุนี้เพราะมีคำว่าคลังมีคำว่าศักดิ์สิทธิ์เข้ามาใช้นั่นเองเอาละเป็นนั้นว่าพระรัตนตรัยโดยปริยัตินี่เราก็มีกันอย่างนี้ที่จะให้เป็นไปอย่างถูกต้องก็ได้ก็ศึกษากันอย่างถูกต้องแต่ที่มันเกินขอบเขตนั้นมันก็กลายเป็นว่าทำให้เป็นของขลังของศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาซะแล้วมันก็เป็นของใหม่ซึ่งมันจะไม่ใช่พุทธศาสนาซะแล้วระวังให้ดีพระรัตนตรัยและการถึงพระรัตนตรัยโดยปริยัตินั่นก็ควรจะทำได้แต่ทำได้ในโรงเรียนทำได้ที่ไหนก็ได้ถ้ามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องแต่ย่อยเลยเถิดกลายเป็นเรื่องคลังเรื่องศักดิ์สิทธิ์เป็นการถือปัจจัยภายนอกคือพึ่งบุคคลภายนอกไม่ได้พึ่งตัวเองในภายในอย่างนี้แล้วก็หมดความเป็นพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์จะถือที่พึ่งในภายในถ้าเป็นไสยศาสตร์จะยึดถือที่พึ่งในภายนอกมีหลักอยู่อย่างนี้แต่เราก็ไม่พูดยืนยันให้กระทบกระเทือนกับเพื่อนศาสนาอื่นซึ่งถือที่พึ่งในภายนอกซึ่งพุทธศาสนายังคงยืนยันการถือที่พึ่งในภายในอยู่ตลอดไปนี่คือพระรัตนตรัยในส่วนปริยัติเป็นเรื่องที่หนึ่งของตอนนี้ของการบรรยายครั้งนี้ทีนี้ก็ตอนที่สองของการบรรยายครั้งนี้คือเรื่องไตรสิกขาโดยปริยัติไตรสิกขาก็โดยปริยัติอีกเลยเรากำลังพูดในชุดปริยัติทางนั้นการกล่าวโดยปริยัติก็หมายถึงการศึกษาเล่าเรียนยังไม่ใช่เป็นการปฏิบัติแต่ต้องกำหนดไว้ให้ดีให้ถูกต้องให้ปริยัติมันถูกต้องแล้วปฏิบัติก็จะถูกต้องและปฏิเวทก็จะเกิดผลขึ้นมาจริงดังนั้นเราเอามากล่าวอย่างปริยัติกันก่อนก็ได้แม้ว่าสิกขาหรือไตรสิกขานั้นเป็นเรื่องของการปฏิบัติข้อนี้ต้องเข้าใจกันไว้ให้ดีๆมันภาษามันหลอกภาษามันเกิดสับหลับอะไรขึ้นมามันเป็นการหลอกคำว่าสิกขาในพระบาลีนั่นเป็นการปฏิบัติแต่คำว่าสิกขาหรือศึกษาคือศึกษาในปัจจุบันนี้กลายเป็นเรื่องการเล่าเรียนที่ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติคำว่าสิกขากับศึกษาเป็นคำเดียวกันภาษาไทยก็ว่าศึกษาตามรูปศัพท์สันสกฤตแต่ถ้าภาษาบาลีก็ศึกษาเป็นการปฏิบัติทั้งนั้นไม่ใช่การเล่าเรียนโดยปากล้วนๆที่นี่เราก็เอามาปนกันจนลำบากถ้าพูดว่าศึกษาในภาษาไทยในเมืองไทยก็หมายถึงการเล่าเรียนทั้งนั้นไม่เล็งถึงการปฏิบัติแต่คำว่าศึกษาเดิมแท้นู่นมันหมายถึงการปฏิบัติ นี่เราจะต้องรู้กันไว้ว่าถ้าว่าให้สิกขาจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องการปฏิบัติถ้าเป็นเรื่องการเล่าเรียนอย่างเรียนในโรงเรียนมันก็เป็นเรื่องศึกษาในภาษาไทยซึ่งภาษาบาลีเรียกว่าสุตตะสุตตะหรือคันธะเล่าเรียนจากพระคัมภีร์เรียกว่าคันธทุระเราเรียนด้วยปากจากปากต่อปากเรียกว่าสุตตะสิกขามีอยู่สามแม้โดยปริยัติก็ต้องมีสามเรียกว่าความถูกต้องทางกายคือศีลสิกขาความถูกต้องทางจิตเรียกว่าสมาธิสิกขาถูกต้องทางสติปัญญาเรียกว่าปัญญาสิกขาสิกขาโดยปริยัติก็มีได้เป็นสามอย่างอย่างนี้ถ้าเราบรรยายกันในเรื่องความถูกต้องทางฝ่ายกายหรือฝ่ายวัตถุก็เรียกว่าศีลสิกขาบรรยายกันเรื่องความถูกต้องทางจิตหรือเกี่ยวกับจิตก็เรียกว่าสมาธิสิกขาหรือจิตตะสิกขา นี่ก็ว่าถูกต้องทางปัญญาความรู้ความคิดความเห็นความเชื่อในต่างๆนี่ก็เรียกว่าปัญญาสิกขาความถูกต้องทางปัญญาขอให้มุ่งพิจารณามองพิจารณาไปยังคำว่าความถูกต้องความถูกต้องคำว่าความถูกต้องในที่นี้เอาตามหลักธรรมะในพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ยากอธิบายได้ง่ายความถูกต้องคือดับทุกข์ได้จะดับทุกข์ได้เนี่ยคือความถูกต้องจะดับทุกข์ไม่ได้ไม่ใช่ความถูกต้องต้องพิสูจน์กันในความดับทุกข์ได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดเลยการประพฤติกระทำนั้นดับทุกข์ได้และไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดเลยนี่เรียกว่าความถูกต้องถ้าเป็นเรื่องที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็บรรยายไปโดยคำบรรยายว่าความถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรความถูกต้องนี้เป็นอย่างไรนี่ก็เป็นเรื่องของปริยัติความถูกต้องของคนพวกอื่นที่เขาใช้หลักทางคำนวณด้วยเหตุผลว่ามันถูกต้องโดยเหตุผลถูกต้องโดยลอจิกถูกต้องโดยฟิโลโซฟีถูกต้องโดยอะไรอย่างนี้ไม่เอามาใช้กับพุทธศาสนาแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยห้ามไว้โดยหลักของกาลามสูตรจะยึดถือเป็นหลักไม่ได้ในความถูกต้องโดยการคำนวณอนุมานเช่นนั้นแค่ว่าถูกต้องก็คือว่าบรรดาทุกข์ได้แล้วก็ไม่ทำอันตรายใครในเดือดร้อนทุกฝ่ายเลยถ้าถูกต้องทางกายเป็นศีลถูกต้องทางกายเป็นศีลมันก็ดับทุกข์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทุศีลนั่นได้ความทุกข์หรือความชั่วหรือโทษทันอันเกิดจากความทุศีลก็ไม่มีนี่ก็เลยดับทุกข์ในส่วนกายนี่ได้แล้วก็เมื่อถูกต้องอย่างนี้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายแก่ฝ่ายใดหมดไม่กระทบกระทั่งฝ่ายใดแม้แต่นิดเดียวมันก็เหมือนกับว่าระมัดระวังอยู่ในตัวเป็นอัตโนมัติไม่ทำใครให้เดือดร้อนเพราะความมีศีลนั่นก็ความมีศีลนั่นมันไม่ทำใครให้เดือดร้อนเมื่อถูกต้องทางกายเมื่อถูกต้องทางจิตก็มีจิตที่ฝึกดีตามแบบวิธีของการฝึกจิตแล้วก็ดับความทุกข์ทางจิตได้น่าจะเป็นอย่างผิวเผินอย่างภายนอกและเป็นอย่างแท้จริงในภายใน ที่เป็นอย่างผิวเผินในภายนอกนั่นก็คือความไม่โปร่งใจไม่สบายใจไม่เย็นอกเย็นใจในชีวิตประจำวันแต่ละวันแต่ละวันซึ่งเรียกกันว่านิวรณ์ทั้งห้านะนิวรณ์ทั้งห้าได้ยินชื่อเหล่านี้กันมาทั้งนั้นแหละแต่ไม่ได้สนใจว่ามันคืออะไรกันแน่คือไอ้ความรบกวนที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของคนที่ยังมีกิเลสซ่อนอยู่ภายในมันส่งคุยส่งไอขึ้นมาจากกิเลสในภายในมาเป็นนิวรณ์ห้าประการที่หนึ่งก็คือจิตที่มันน้อมเอียงไปในทางเพศทางกามารมณ์รบกวนให้หม่นมองอย่างไรก็ดูเองทีนี้ความคิดนึกรู้สึกที่มันทำให้เกิดรู้สึกอึดอัดขัดใจเคืองแค้นไปหมดคือไม่พอใจไม่พอใจอะไรอะไรไปหมดก็เรียกว่าความรู้สึกที่เกี่ยวกับพยาบาทหรือโทสะไม่ต้องถึงพยาบาทมาร้ายนะจะเพียงแต่ว่าขัดใจไม่ชอบเท่านั้นแหละคำนี้ก็ใช้ได้แล้ว แล้วก็ต่อไปก็คือความที่จิตมันเหี่ยวมันแฟบมันฟุบลงไปไม่รื่นเริงแจ่มใสไม่กระปรี้กระเปร่าไม่เรียกว่าถีนะมิทะแม้แต่นี้แม้แต่ง่วงนอนหรือแม้แต่มึนชาไปเพราะกินอาหารมากอันนี้ก็เรียกว่าจิตมันฟุบสุดลงไปทีนี้ต่อไปคือจิตมันฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านฟูมากเกินไปฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับฟุ้งซ่านจนไม่รู้ว่าจะคิดอะไรฟุ้งซ่านจนทำอะไรไม่ถูกนี่บางคราวจิตมันฟุ้งซ่านรำคาญรำคาญคำว่ารำคาญนี่หมายถึงว่าไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันก็มีความรำคาญใจนั่นแหละคือนิวรณ์ท่านอันสุดท้ายก็คือความลังเลความลังเลความสงสัยหรือความลังเลอันนี้สำคัญมากแต่ไม่ค่อยพิจารณากันความลังเลสงสัยเนี่ยเป็นคำที่มีความหมายกว้างขวางมากคือความไม่แน่ใจใครคนไหนมีความแน่ใจในชีวิตมีความแน่ใจในชีวิตในปัจจัยของชีวิตทุกๆชนิดใครมีความแน่ใจล้วนแต่เป็นห่วงอยู่ว่ามันจะไม่มีกินไม่มีใช้แล้วก็ห่วงอยู่ว่าที่มีอยู่มากมายนั่นจะถูกทำให้ล่มละลายไปโดยไม่ทันรู้สึกจะมีเงินฝากไว้ในธนาคารเยอะแยะก็ยังมีห่วงว่าธนาคารมันจะล่มละลายหรือจะเกิดอะไรขึ้นจนทำให้เงินเหล่านี้ก็หมดไป นี่ความที่ไม่แน่ใจในความปลอดภัยของชีวิตของร่างกายของทรัพย์สมบัติของอะไรทุกๆอย่างกระทั่งของสังคมมิตรสหายชาวเกลือทั้งหลายไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นไปอย่างดีที่สุดมันระแวงอยู่เสมอแม้ว่าบัดนี้มันยังไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องร้ายมีอะไรแต่เรื่องที่พอใจอยู่มันก็ยังอดระแวงไม่ได้ว่ามันจะกลายเป็นเรื่องร้ายนี่ซ่อนอยู่ใต้ความรู้สึกลึกๆจับตัวมันยากแต่มันก็รบกวนจิตใจคอยสังเกตดูให้ดีให้รู้จักกิเลสตัวร้ายนี่ตัวที่ห้านี่ไงอนิวรณ์ตัวที่ห้าคือความลังเลหรือความไม่แน่ใจในความปลอดภัยของชีวิตของร่างกายของทรัพย์สมบัติของทุกอย่างแม้แต่สุดแต่ศึกษาปฏิบัติธรรมะอยู่แท้ๆเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสำเร็จไม่แน่ใจว่าถูกต้องที่สุด ไม่แน่ใจว่าสำเร็จแน่ยังมีส่วนทิ้งไว้ให้สงสัยให้ลังเลอยู่มันจะขาดหมดจดสิ้นเชิงไปก็เมื่อการบรรลุมรรคผลชั้นสูงมีรู้จักความทุกข์อะไรเรียกความทุกข์ลูกเด็กๆความทุกข์ชั้นลูกเด็กๆแต่มันก็รบกวนที่สุดรบกวนที่สุดตามประสาลูกเด็กๆที่มันรบกวนมากที่สุดนิวรณ์ห้าจำได้แล้วจำได้อยู่ก่อนแล้วก็ดีถ้าจำไม่ได้ก็รีบจำซะสิไปศึกษาเสียใหม่เรื่องนิวรณ์ห้าเรื่องกามฉันทะจิตมันครุ่นไปในทางกามพยาบาทจิตครุ่นไปในทางไม่ชอบใจทีนะมิทะจิตแฝบมึนชาอุทธัจจกุกกุจจะจิตฟูฟุ้งซ่านรำคาญวิจิกิจฉาจิตมีความไม่แน่ใจไม่สิ่งที่ควรจะแน่ใจถ้ามันยังเป็นบุตรชนอยู่มันยังแน่ใจไม่ได้แหละเพราะว่ากิเลสที่คิดต่อไปต่อไปต่อไปยังมีอยู่เสมอมันจึงรบกวนความผาสุกอย่างยิ่งรบกวนสุขภาพของจิตอย่างยิ่งถ้ากิเลสนี่หมดไปนั่นแหละความถูกต้องแหละจะพึ่งปฏิบัติกระทำอย่างไรกิเลสนี่มันหมดไปในทางจิตนี่จิตเป็นสมาธิมันก็ไม่มีนิวรณ์ทั้งห้านี่พอออกจากสมาธิมันก็มีนิวรณ์ทั้งห้านี่อีกจะต้องรักษาอานิสงส์หรือคุณสมบัติของสมาธิไว้ตลอดไปอย่าให้นิวรณ์นี้เกิดขึ้นครอบงำก็จะเป็นคนที่มีจิตแจ่มใสสดชื่นเยือกเย็นสงบสุขอย่างมากทีเดียวเห็นความถูกต้องมันมีขึ้นแล้วนิวรณ์ก็หายไปในชั้นแรกทีนี้ความถูกต้องยังมีต่อไปมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นก็กำจัดป้องกันการเกิดราคะโทสะโมหะได้นี่กิเลสตัวโตไม่ใช่กิเลสลูกเด็กๆแล้วกิเลสลูกเด็กๆนิวรณ์ห้าอย่างกิเลสตัวโตเป็นขนาดกิโลคะโทสะโมหะหรือราคะโทสะโมหะนี่เมื่อมีความถูกต้องทางจิตเรื่อยๆไปมันก็กำจัดได้มีความถูกต้องทางสติปัญญาก็กำจัดได้ความทุกข์เหล่านี้ก็หมดไปความทุกข์อย่างลูกเด็กๆก็ไม่มีทุกข์อย่างเด็กเล่นความทุกข์อย่างจริงๆจังๆก็ไม่มีแล้วการกระทำนี้ไม่ทำให้ใครพลอยเดือดร้อนเลยนี่เรียกว่าความถูกต้องทางกายทางจิตทางสติปัญญาในพุทธศาสนาใช้คำว่าสัมมาแปลว่าความถูกต้องสัมมาแปลว่าถูกต้องสัมมัตตะแปลว่าความถูกต้องมีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตมีความถูกต้องทางกายวาจาชุดหนึ่งทางจิตชุดหนึ่งทางสติปัญญาชุดหนึ่งเป็น3ชุดนี่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญามีหลักในความถูกต้องใน3ประการนี้ทีนี้ดูต่อไปว่าไอ้3ประการนี้มันกระจายออกไปได้เป็น8ประการบางคนก็รู้แล้วเคยเรียนแล้วท่องแล้วเรียนนักธรรมแล้วก็รู้แล้วแต่ยังไม่เคยเรียนก็ยังไม่รู้ว่าความถูกต้อง3ประการที่ทำความถูกต้องทางกายทางจิตทางปัญญานั้นมันกระจายออกไปเป็น8ก็ได้คือ ความถูกต้องทางกายนั้นกระจายออกเป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่การพูดจาชอบการทำการงานชอบการดำรงชีวิตชอบ3อย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องทางกายในความถูกต้องทางจิต กระจายออกเป็นสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิคือถูกต้องในความภาคเพียรทำหน้าที่ถูกต้องในสติระลึกกำหนดอยู่ประจำจิตประจำใจแล้วถูกต้องในสมาธิคือความตั้งมั่นปักมั่นแห่งจิตนี่เป็นสามความถูกต้องเป็นความถูกต้องทางจิตทีนี้ความถูกต้องทางปัญญา กระจายออกเป็นสองคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาทิฏฐิถูกต้องทางความเห็นความเห็นมันรวมทั้งความรู้ความเข้าใจความเชื่อหรืออุดมคติใดๆไว้ในคำนี้ได้สัมมาทิฏฐิเนี่ยเขามีสัมมาทิฏฐิมีความเห็นด้วยจิตอย่างถูกต้องเห็นด้วยปัญญาอย่างถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิที่สัมมาสังกัปปะมันก็ตั้งความปรารถนาและถูกต้องมันหวังถูกต้องมันมีความหวังที่ถูกต้องแต่ไม่ใช่หวังด้วยกิเลสถ้าหวังด้วยกิเลสไม่มีทางถูกต้องหวังด้วยสัมมาทิฏฐินั่นเองมีปัญญาถูกต้องแล้วมันก็ต้องการอะไรอะไรถูกต้องมันก็ต้องการแต่เรื่องจะดับทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าสัมมาทิฏฐิมันทำให้รู้ว่าทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์อย่างไรนั่นสมาธิกับปามก็เลยหวังที่จะดับทุกข์อย่างถูกต้องนั้นนี่ถูกต้องทางปัญญาแจกออกเป็นสองรวมกันก็เป็นแปดนี่มือพูดตามภาษาธรรมดามันก็เรียงลำดับอย่างหนึ่งคือเอาความถูกต้องทางกายเป็นมาก่อนและถูกต้องทางจิตและถูกต้องทางปัญญาดังนั้นกลุ่มสัมมาวาจาสัมมากัมมันตาสัมมาอาชีวะมันก็มาก่อนและกลุ่มสมาธิคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็ตามมาแล้วสัมมากลุ่มที่ถูกต้องทางปัญญาคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะก็ตามมานี่เป็นเรื่องการพูดเป็นเรื่องของการพูด เป็นเรื่องการพูดจาให้สะดวกถ้าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องทฤษฎีเป็นเรื่องปฏิบัติที่ถูกต้องจริงมันก็กลายเป็นว่าปัญญากลุ่มปัญญาจะต้องมาก่อนแล้วจึงมาถึงกลุ่มศีลแล้วมาถึงกลุ่มสมาธิไปศึกษาเองจากองค์แปดแห่งมรรคว่ามีสัมมาทิฏฐิมาก่อนอย่างไรหรือจะพูดกันไม่ให้ง่ายๆเดี๋ยวนี้พูดให้จำง่ายๆด้วยภาษาธรรมดาก็ว่าถ้าสำหรับการพูดจากันให้สะดวกเราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญานี่เรียกเพื่อพูดจาให้สะดวกแต่ถ้าในทางปฏิบัติตามธรรมชาติถ้าจริงต้องการปฏิบัติแล้วมันต้องเรียกว่าปัญญาศีลสมาธิหนึ่งอริยมรรคมีองค์แปดองค์นั่นเลยได้เรียงลำดับไว้เป็นเรื่องของปัญญาแล้วเป็นเรื่องของศีลแล้วเป็นเรื่องของสมาธิคนเคยเรียนนักธรรมมาแล้วเคยฟังมาแล้วก็เข้าใจแต่คนไม่เคยฟังก็งงมันเคยเข้าใจจะหมายว่าถ้าสำหรับพูดกันสะดวกทั่วไปแล้วก็เรียงลำดับว่าศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าจะระบุการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอันเด็ดขาดแล้วต้องเรียงว่าปัญญาศีลสมาธิเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าปัญญาต้องมาก่อนปัญญาต้องมาก่อนถ้าปัญญาไม่มาไอ้ศีลก็เข้ารกเข้าพงเข้าป่าไปเลยไม่ไปตามแนวทางที่จะดับทุกข์ได้คือมันไปเป็นศีลปฏะปรามาสงมงายสารพัดอย่างไปเลยแล้ว สมาธิก็เป็นเรื่องสมาธินอกแนวนอกลู่นอกทางไม่ดับทุกข์ได้ต้องเอาปัญญามาก่อนคือความรู้ที่ถูกต้องสำหรับจะเดินทางความรู้เรื่องแผนที่หรืออะไรต่างๆที่ถูกต้องสำหรับจะเดินทางนั้นเอามาก่อน เป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเป็นเรื่องของสัมมากัมมันสัมมาสังกัปปะทีนี้พอมันต้องการถูกต้องมันก็ต้องการไปตามลำดับมันก็ต้องการศีลกลุ่มศีลความถูกต้องทางวาจาความถูกต้องทางการทำงานความถูกต้องทางการดำรงชีพศีลก็ถูกต้องมันมาตรงแนวไม่เข้ารกเข้าพงไม่ลีกจากหนทางอันถูกต้องไอ้สมาธิก็เหมือนกันมันก็มาในแนวอันถูกต้องเพราะว่าไอ้สมาธิมันนำมันเป็นเหมือนผู้นำทั้งหมดเป็นไปตามอำนาจของสมาธิหรือปัญญางั้นเราจึงมีการกระทำชนิดที่ดูแปลกๆกันอยู่ไอ้พวกที่ยึดถือศีลเป็นเบื้องหน้าเป็นเบื้องต้นแล้วก็ระวังให้ดีมันจะเข้ารกเข้าพงใครไม่ทันรู้จะต้องเอาปัญญามาสำหรับควบคุมให้ศีลมันถูกต้องและสมาธิมันถูกต้องแล้วมันก็ส่งเสริมปัญญาให้ยิ่งขึ้นไปปัญญาก็ควบคุมศีลสมาธิอย่างถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมปัญญายิ่งขึ้นไปมันเป็นวนอยู่อย่างนี้ปัญญาก็ยิ่งขึ้นไปศีลสมาธิก็ยิ่งขึ้นไปมันก็ถึงจุดสุดท้ายที่สูงสุดคือมันดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดเป็นของสองชนิดขึ้นมาคือทำพอเป็นพิธีหลับตารักษาศีลพอเป็นพิธีอย่างนี้รักษาศีลจนตายก็ไม่มีศีลรักษาศีลจนตายมันก็ไม่เคยมีศีลเพราะมันไม่มีสมาธิที่นำศีลถ้ามีสมาธิที่นำศีลพอเริ่มทำก็ถูกแล้วก็เริ่มมีศีลแล้วพอเริ่มทำก็เริ่มมีศีลก็มันรู้ถูกต้องว่าทำไมจึงต้องมีศีลจะรักษาศีลกันอย่างไรนี่มันรู้เสร็จแล้วมันก็ทำได้ถูกต้องมันก็มีศีลถ้ามาอย่างนั้นมันจะทำพอเป็นพิธีนี่ชนิดหนึ่งทำพอเป็นพิธีเหมือนที่ทำกันโดยมากก็อีกชนิดหนึ่งก็ทำได้ผลจริงทำได้ผลจริงมีอยู่สองชนิดคือทำพอเป็นพิธีนี่อย่างหนึ่งและสองทำได้ผลจริงๆนี่อย่างหนึ่งเกี่ยวกับศีลสมาธิปัญญามีปัญหาอยู่อย่างนี้ท่านขอให้เข้าใจดีๆให้ได้รับผลถ้าจริงตามความมุ่งหมายของคำว่าไตรสิกขาตรงนี้อยากจะอธิบายคำว่าสิกขาตามความพอใจของตัวซึ่งคนอื่นเขาไม่อธิบายกันตาท่าเลยเขาไม่อธิบายกันเราอธิบายตามความพอใจของเราคำว่าสิกขานั่นจะจำไว้ดีๆสิกขาคืออะไรสิกขาแยกออกเป็นสองคำคือสะคำหนึ่งและอิกขะคำหนึ่งสะกับอิกขะรวมกันเป็นสิกขาสิกขาเนี่ยประกอบขึ้นด้วยคำว่าสะคำหนึ่งอิกขะคำหนึ่ง สะแปลว่าเองในทุกความหมายอิกขะแปลว่าเห็นแปลว่าเห็นอิกขะแปลว่าเห็นดูแล้วเห็นเรียกว่าอิกขะเองเนี่ย มีความหมายหลายอย่างสิกขาแปลว่าเห็นแล้วก็สะนะแปลว่าเห็นซึ่งตนเองแล้วก็เห็นที่ตนเองเห็นที่ตนเองแล้วเห็นโดยตนเองแล้วก็เห็นเพื่อประโยชน์แก่ตนเองอะไรที่มันอาศัยตนเองเป็นหลักนั่นก็เรียกว่าสิกขาได้ทั้งนั้นจนเกิดความเชื่อในตัวเองความพอใจตัวเองเคารพตัวเองเป็นสุขอยู่ในตัวเองนี่คือสิกขาแหละสิกขานับตั้งต้นมาแต่ว่าเห็นซึ่งตนเองก็เห็นที่ตัวเองเห็นในตัวเองเห็นโดยตัวเองเห็นเป็นประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็พอใจในตนเองแล้วเป็นสุขได้ในตนเองเท่านี้ก็พอแล้ว4-5เองเท่านี้ก็พอแล้ว ธรรมสิกขาสิกขาถ้าว่าอย่างนั้นไม่ใช่สิกขาหรอกถ้าเพียงแต่ปากว่ามันนกแก้วนกขุนทองนี่ไม่ใช่สิกขาต้องจิตใจเห็นแจ้งไปจากรู้รสรู้สึกโดยประจักษ์รู้จักตัวเองที่ตัวเองหรือในตัวเองหรือโดยตัวเองก็โดยตนเองเพื่อตนเองโดยตนเองแล้วเกิดประโยชน์แก่ตนเองแล้วก็พอใจตนเองแล้วเคารพนับถือตัวเองแล้วก็เป็นสุขของตัวเองนี่คำว่าสิกขาสิกขาเนี่ยมีความหมายประหลาดพิเศษวิเศษสูงสุดถ้าใครทำให้มีสิกขาขึ้นมาได้แล้วคนนั้นรอดตัวนะสิกขาสิกขาสิกขาทางกายสิกขาทางจิตสิกขาทางปัญญาคือดูซึ่งตัวเองที่ตัวเองในตัวเองโดยตนเองเห็นตัวเองรู้จักตัวเองประพฤติกระทำถูกต้องโดยตนเองพอใจตนเองยกมือไหว้ตัวเองได้แล้วก็เป็นสุขด้วยตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้พอใจตัวเองจนยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นแหละรวมอยู่ในคำว่าสิกขาสิกขาเห็นเองเห็นเองเห็นเองกี่อย่างกี่อย่างทั้งการเล่าเรียนในโรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามที่เรียนด้วยปากยังไม่ใช่สิกขายังไม่ใช่การศึกษาอันแท้จริงตามหลักพุทธศาสนายังเป็นเพียงสุตตะหรือพหูสุตตะพหูสูตรแบบนี้ยังไม่ใช่สิกขาโดยแท้จริงจะเป็นพหูสูตรเรียนจบพระไตรปิฎกก็ยังไม่เป็นผู้มีสิกขาแท้จริงแต่เมื่อรู้เห็นถึงตนเองด้วยตนเองโดยตนเองเพื่อตนเองได้รับผลเป็นความสุขแก่ตนเองนี่จึงจะเรียกว่ามีสิกขาแท้จริงและประสบความสำเร็จในการศึกษาเอาละเป็นว่ามันมีการเรียนอยู่สองทางดูดีๆเมื่อสรุปความเหล่านี้แล้วมันจะพบว่ามันมีการเรียนอยู่สองทางคือเรียนอย่างเรียนวิชาความรู้ทั่วๆไปอย่างเรียนในโรงเรียนเรียนเพื่อวิชาความรู้โดยทั่วๆไปเรื่องการศึกษาอย่างธรรมดาเนี่ยนี่ก็ศึกษาหนึ่งแล้วศึกษาอย่างที่สองคือลองปฏิบัติดูเห็นว่าอะไรน่าสนใจก็ลองปฏิบัติดูการลองปฏิบัติดูนั่นแหละเป็นการศึกษาที่ดีกว่าที่สูงกว่านี่กว่าที่จำเรียนจำแล้วก็ลืมแล้วก็จำแล้วก็ลืมอยู่นี่มีที่สุดอย่างนี้มันมีประโยชน์น้อยไปนี่ก็ขอให้สนใจสิ่งที่ควรสนใจแล้วนำมาลองปฏิบัติดูสักนิดหนึ่งก็ยังดีถ้าก็จะพบว่ามันมีผลตามนั้นหรือไม่ถ้าเห็นว่ามันมีผลตามนั้นจริงได้รับผลจริงก็ทำให้มากขึ้นไปนี่ก็เรียกว่าการศึกษาด้วยเหมือนกันศึกษาโดยการลองปฏิบัติดูข้อนี้ก็จำเป็นเพราะว่าเราไม่เคยรู้อะไรมาเสียทั้งหมดนี่เพราะอะไรแปลกใหม่มาเราจะไม่ลองขึ้นเลยไม่สนใจขึ้นเลยมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้รับประโยชน์หรือไม่เรื่องศาสนานี่ก็เหมือนกันแหละถ้าศาสนาเข้ามาใหม่แล้วก็ต้องลองดูก่อน ปฏิบัติได้ผลได้จึงจะเอาจริงหรือว่ายูกยาที่เขาทำมาขายใหม่ๆนะถ้าเราจะไม่สนใจไม่แตะต้องไม่เราก็ไม่ได้รับประโยชน์แต่เราควรจะทดลองโดยพิจารณาดูใครฟังดูใครควรดูสอบถามดูโอ้มันน่าลองแล้วก็ลองดูแต่น้อยๆแต่น้อยๆไม่เป็นอันตรายแล้วมันแก้โรคได้ได้ผลแล้วก็จึงค่อยกินได้เป็นประจำกินได้เป็นเต็มที่ตามเรื่องของยานั้นเนี่ยขอให้ทุกคนมีการศึกษาหากครบทั้งสองชนิดเถิดทุกคนมีการศึกษาให้ครบทั้งสองชนิดเถิดฟัง ศึกษาเล่าเรียนด้วยการฟังด้วยการอ่านด้วยการทำไปแล้วก็ศึกษาด้วยการลองปฏิบัติดูลองชิมดูนี่อีกทางหนึ่งทำพร้อมๆกันไปทั้งสองทางคงจะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกที่มันควรจะได้รับเอาเป็นว่านี่คือในศิกขาโดยปริยัติคือโดยการพูดกันในลักษณะที่ควรจะพูดกันในลักษณะที่ควรจะพูดนะอย่าพูดกันในลักษณะที่ไม่ควรจะพูดนะเถียงกันทะเลาะกันวิวาทกันไม่ควรจะพูดแต่ช่วยถ้าช่วยให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะมันมีลักษณะที่ควรจะทำและควรจะพูดเอ้าประเด็นสุดท้ายเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วประเด็นสุดท้ายจะพูดว่าไตรสิกขานี่มีลักษณะควรเป็นจริยธรรมสากลหรือศาสนาสากลไตรสิกขานี่มีลักษณะควรจะเป็นจริยธรรมสากลหรือเป็นศาสนาสากลความถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางสติปัญญาเนี่ยใครปฏิเสธคนไหนในโลกนี้มีเหตุผลปฏิเสธเมื่อพูดความถูกต้องทางกายทางจิตทางสติปัญญาแล้วคนคนไหนในโลกที่มีสติปัญญาปกติจะปฏิเสธดูจะไม่มีนั่นมันจึงควรเป็นหลักจริยธรรมสากลทั้งโลกมีลักษณะเหมือนกับศาสนาที่ใช้ได้แก่ทุกคนทั้งโลกความถูกต้องสามประการนี้คือตัวหลักหัวใจของพุทธศาสนาจะเป็นตัวใหญ่ทั้งหมดของพุทธศาสนาความถูกต้องสามประการนี้ถ้าเอาใจใจความก็เป็นหัวใจพุทธศาสนาถ้าเอาการปฏิบัติทั้งหมดก็เป็นเนื้อเป็นตัวทั้งหมดของพุทธศาสนาไตรสิกขาเป็นทั้งหัวใจเป็นทั้งเนื้อตัวทั้งหมดของพุทธศาสนามีลักษณะสมควรที่จะเป็นจริยธรรมสากลพิสูจน์โดยบุคคลนั้นๆโดยไม่ต้องเอาอะไรมาอ้างอิงไงที่ไหนอีกแล้วโดยบุคคลนั้นๆเลือกเอาเองคิดเอาเองวินิจฉัยเอาเองพิพากษาเอาเองว่าถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางสติปัญญาพิสูจน์ตรงที่ว่ามันดับทุกข์ได้และไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆความถูกต้องสามประการนี้ดับทุกข์ได้และไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆจึงเสนอขึ้นมาในฐานะเป็นจริยธรรมสากลสำหรับมนุษย์ทุกคนจะถือเป็นหลักแล้วมันก็เป็นวิทยาศาสตร์มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์คือไม่ต้องใช้การคำนวณไม่ต้องใช้ลอจิกไม่ต้องใช้เซนโลสโซฟี่ซึ่งเป็นการคำนวณต่อสิ่งที่จับต้องไม่ได้ทีเดียวนี้ความถูกต้องสามประการนี้จับต้องได้ด้วยจิตไม่ต้องคำนวณยกเลิกการคำนวณออกไปทิ้งระบบลอจิกระบบเซนโลสโซฟี่โกยทิ้งทะเลอย่าเอามาใช้กับพุทธศาสนาเลยเอาระบบสันทิฏฐิโกเห็นแก่จักด้วยตนเองมาใช้กับพุทธศาสนาแล้วเขาก็จะรู้จักในความถูกต้องทั้งสามอย่างนั้นถูกต้องทางกายถูกต้องทางจิตถูกต้องทางปัญญาอย่างแท้จริงว่ามันดับทุกข์ได้จริงแล้วไม่เป็นอันตรายแก่ใครๆได้จริงเขาก็ยินดีรับอย่างน้อยก็ยินดีลองปรากฏว่ามีลักษณะเป็นทางสายกลางคำว่าถูกต้องนี่มีลักษณะเป็นทางสายกลางไม่ต้องเครียดเกินไปแล้วก็ไม่ต้องล้วมเกินไปไม่ต้องหลงไหลมัวเมาในความสุขสนุกสนานอร่อยเกินไปแล้วก็ไม่เครียดครัดจนกระทั่งทำลายอวัยวะสำหรับความรู้สึกจนสุขสนานอร่อยมันอยู่ตรงกลางมันไม่แห้งเป็นไฟเผามันไม่เปียกเป็นแช่น้ำแต่มันอยู่ตรงกลางเรียกว่าความถูกต้องแปดประการเป็นทางสายกลางมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านนำมาประกาศเป็นเรื่องแรกที่สุดในการประกาศ นี่ขอเตือนทราบอีกทีทั้งที่เคยพูดแล้วก็ขอพูดเล่าว่าในบาลีธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรเรื่องแรกที่สุดในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาท่านจบเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาแล้วจึงจะตรัสเรื่องอริยสัจเนี่ยขอให้เข้าใจอย่างนั้นคำสอนเรื่องแรกที่สุดของพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทางสายกลางคือมัชฌิมาปฏิปทาไปเปิดดูในบาลีธรรมจักรสิ ครั้นเสร็จเรื่องทางสายกลางแล้วจึงสอนเรื่องอริยสัจสี่ประการฉะนั้นเรื่องทางสายกลางจึงจำเป็นที่สุด ที่มนุษย์จะต้องสนใจ เป็นเรื่องจะนำให้เกิดการดับทุกข์หรือเป็นเรื่องที่จะดำเนินไปตามทางแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่าเรามาพูดกันถึงเรื่องความถูกต้องก่อนเรื่องใดๆความถูกต้องทางกายความถูกต้องทางจิตใจความถูกต้องทางสติปัญญาปัญหาก็จะหมดเพราะว่าปัญหาทั้งหลายหรือความทุกข์ทั้งหลายมันเกิดมาจากความไม่ถูกต้องไม่มีทางถูกต้องทางกายทางจิตทางสติปัญญามันก็คาราคาสังเทียงกันไม่รู้จักจบอีกกี่พันปีมันก็เทียงกันไม่รู้จักจบถ้ามันไม่มีความถูกต้องแต่ถ้ามีความถูกต้องแล้วมันเข้าใจกันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ว่าทำอย่างนี้มันดับทุกข์ได้มันดับทุกข์ได้ทำอย่างนี้มันดับทุกข์ได้ไม่มีใครต้องเดือดร้อนเสียหายเป็นอันว่าเรื่องไตรสิกขาโดยปริยัติเนี่ยมีอย่างนี้เรื่องพระรัตนตรัยหรือไตรรัตน์ได้พูดแล้วพูดก่อนแล้วแล้วก็พูดเรื่องไตรสิกขาวันตอนท้ายนี่วันนี้ก็พูดกันสองเรื่องคือเรื่องไตรรัตนะกับเรื่องไตรสิกขาสำหรับเป็นแนวทางของการศึกศาสนาพุทธศาสนายังไม่พูดถึงการปฏิบัติยังพูดแต่ในส่วนที่เป็นการศึกษาท่านศึกษาพอแล้วก็จะปฏิบัติแล้วก็ไว้พูดกันวันหลังพระรัตนตรัยศึกษาไปก่อนถ้าปฏิบัติก็คือการทำให้มีพระรัตนตรัยอยู่ในเนื้อในตัวนั้นมันอีกเรื่องนึงยังไม่พูดเดี๋ยวนี้พูดแต่ว่าพระรัตนตรัยคืออะไรโดยการศึกษาแล้วพูดเรื่องสิกขาสิกขาทั้งสามศีลสมาธิปัญญาโดยปริยัติโดยลักษณะคืออะไรยังไม่พูดว่าปฏิบัติอย่างไรจะเอาไว้พูดทีหลังในการปัญญาในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วสำหรับเรื่องรัตนตรัยและเรื่องไตรสิกขาขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสที่พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทประธรรมในรูปคณะสาธยายฟังแล้วจะส่งเสริมให้เกิดกำลังใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติพระธรรมในศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนประสบความสำเร็จในการระบัดนี้